Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi ziņojumu par visā valstī veiktajiem sabiedrisko ēku apsekojumiem pēc Zolotūģu traģēdijas. Vienlaikus ministrija piedāvā izveidot valsts būvniecības kontrolas biroju, kas būtu ministrijas padotībā un kas veiktu būvniecības kontroli un būvju pieņemšanu eksploatācijā. Par to, kādi ir ēku apsekojuma rezultāti un vai jaunas kontrolējošas iestādes izveidošana būs risinājums, par to nākamajās minūtēs runāsim ar ekonomikas ministru Danielu Pavļu. Labrīt.
Labrīt.
Un vispirms par pašvaldību Bulvalžu veiktajiem sabiedrisko ēku apsekojumiem. Sakiet, kādi ir šie rezultāti?
Šobrīd mēs nevaram runāt par galīgiem rezultātiem. Mēs esam saņēmuši informāciju no 59 pašvaldībām, Bulvaldēm, no 85, kas mums valstī ir. Nu, šis skaits ir mazāks nekā novada skaits un pašvaldības skaits, jo virknē pašvaldība ir apvienotās Bulvaldes. Bet tātad gan 2/3 nedaudz vairāk ir atbildējušas, un tas, ko mēs jautājam, ir jāprecizē. Tātad mēs lūdzām veikt ārkārtas pārbaudi sabiedriski nozīmīgajās ēkās divu veidu. Pirmkārt tādas, kurās šobrīd rīt būvdarbi, nu vienalga, vai viņi tiek būvēti no jauna, vai tur ir renovācija un remonts. Otra grupa bija, ko mēs pētījām vai lūdzām apskatīt, bija ēkas, kuras nodotas eksploatācijā pēdējos 5 gados. Sabiedriski nozīmīgās ēkas. Lielveikali, skolas, lielas daudzdzīvokļu mājas, lielveikali un tā tālāk. Kopumā šādu ēku, ja mēs zinām, ka ir 1378, ja tas skaits ir pietiekami prāvis, uz šo brīdi apsekojumi veikti 565.
Apmēram pusē.
Tie ir 41%. Protams, ka šis darbs ir jāturpina un arī pašvaldības turpina iesniegt jaunu informāciju. Tas, ko es šobrīd stāstu, ir vakardien pulkstens uz 4. Nu, rezultāti ir tādi, ka ir konstatēta virkne atbilstību. Tās ir 162, ja, no šiem te 565. Tātad tā proporcija pietiekami jūtama. Jāsaka, puse no neatbilstībām gan ir vairāk saistīta dokumentācijas nepilnībām. Nu, tas nenozīmē, ka dabā, teiksim, ēka nebūtu droša vai kā citādi, bet nu, dokumenti, kā saka, nav kārtībā. Jā.
Tad pusē nekāds dokumenti. 81
gadījums, jā, dokumentālas neatbilstības, nepilnības. Jā, un puse no gadījumiem, kas ir konstatēts šobrīd 162, ir Rīga. Nevis dokumentāli, bet vispār, visa veida nepilnības. Tad 162 gadījumos 86 ir Rīga. Jā, nu, protams, Rīgā arī šis sabiedris nozīmīgo ēku skaits ir absolūti lielākais, tas par to nav nekāda šauba. Nu, ja mēs raugamies tagad jau uz nopietnākām problēmām, tad tas, ko būvinspektori sākotnēji apskatēja, secinājuši, ka nedrošuma pazīmes es pasvītroju, ja, jo cik nopietnas tās lietas ir, mēs redzēsim pēc kāda laika, ir 38 gadījumi, no tiem 31 Rīga. Ja tā kā šo ēku īpašniekiem būs jāizvērtē riski un jānodrošina šo ēku drošība. Ja. Un, nu, tad ir, protams, vairāk piemēri, kad ir patvaļīga būvniecība, ir ugunsdrošības prasība pārkāpumi, attiecīgi 17 un 13 gadījumi. Bet, nu, ja mēs raugamies uz tādiem faktiskiem konkrētiem rezultātiem, ja, tad 12 objektos ir apturēta būvniecība, ja, no visiem šiem nosauktiem. Un 4 objekti ir vienkārši apturēta eksploatācija. Tie gan lielākoties ir mazāka mēroga objekti, nu, varbūt, nu, salīdzinoši, protams, savā pašvaldībā, tas varbūt ir ļoti nozīmīgas ēkas, piemēram, 2 sporta zāles ir apturēta eksploatācija un 2 pamatskolas. Viena pamatskolas piebūt Jekava, mēs zinām, tas, kas nav nodots eksploatācijā, un vēl viena pamatskola citur Latvijā.
Tās, kas slēgtas, tās tad ir atzītas kā nedroša? Ēkas šobrīd.
Tās, kas ir slēgtas, teiksim, šajā gadījumā, nu, tur iemesls Ķekavā, piemēram, ir saistīts ar šo nenodošanu eksploatācijā, cik man zināms, šie pārējie 3 gadījumi saistīti to, ka tiešām tiek uzskatījusi būvvalde, ka nav droši tur atrasties, ja. Būvdarbi apturēti ir, nu, tādēļ, ka būvdarbos notiek kaut kādas neatļautas lietas, ja, teiksim, bet vai tas tāpēc nozīmē, ka šī 12 objekta būtu bijuši bīstami, es šobrīd neņemos apgalvot. Ja. Katrā ziņā, nu, ieņem vērā, ka šobrīd ir apsekota 40%, es domāju, neatbilstība ir pietiekami daudz, kas kopumā liek domāt par to, ka es teiktu, ka būvvalžu kapacitāte tādā ikdienā izsekot šiem jautājumiem acīm redzot ir nepietiekami, jo, ja mēs kampaņveidīgi konstatējam, tomēr tik daudz neatbilstību, tad kaut kas ļoti nopietno kārtībā.
Par šīm 38 ēkām, ko jūs sacījāt, kas ir tādas nopietnākie pārkāpumi, cik tas ir nopietni, teiksim tā?
Šo sīkāku informāciju par to tieši, kas tur ir konstatēts, mēs vēl noskaidrosim sadarbībā būvvaldēm, kurā gadījumā vēl jau 60% ēku ir jāapseko, bet nedrošuma pazīmes nozīmē, ka, nu, teiksim, apsekojot šīs ēkas vizuāli, apsekojot, teiksim, nu, konstrukcijas, konstatējot eksploatācijas apstākļus, ja, kas rēku lietošana notiek, ir konstatācija būvinspektora prāta, ja, pazīmes, kas liecina, ka tas, tur varētu būt arī nopietnākas problēmas. Ja. Tad šeit tiks šie gadījumi tiks padziļināti pētīti.
Bet tas, ka no šiem 38, 31 ir Rīga, tur kaut kādus secinājumus var izdarīt, tā ir kaut kāda sistēmiska problēma, jeb kā jūs sacījāt, tas ir normāli no tā viedokļa, ka Rīgā ir tik daudz šo objektu.
Nu, normāli ir tas, ka lielākā daļa sabiedrības nozīmīgo ēku valstī ir Rīgā, par to nav šaubu. Tāpat jau jādomā arī, ka visas tas būvniecības bums un visas tās, teiksim, nu, lielākās kapacitātes problēmas iespējams tiešām bijušas ir Rīgā. Ja? Šai kontekstā grūti drusku ir saprast tās vēstis, kas dzirdēts par to, ka tieši nu, tas būvvaldes kapacitāte ir pat salīdzinoši nesen samazināta Rīgā. Nu, to ir grūti izprast, ņemot vērā, teiksim, šo atbildību. Nu, vēl jau tas, ko ir jāpasaka, ka ar to jau, ka būvvaldes šobrīd veic šīs pārbaudes, gluži viss nebeigsies. Mēs plānojam, jebkurā gadījumā īstenot šo te riska metodikas izstrādi un drīzumā izveidot tādu riskantu objektu karti, ja, kur mēs vadīsimies arī vēl no vairākiem citiem apstākļiem, ne tikai šiem apsekojuma rezultātiem, bet arī no tās informācijas, kas mums ienāk brīžiem pat anonīmi, ja teiksim, no būvinženieriem, piemēram, ja brīdiņam parādās tāda informācija par tiem vai citiem objektiem, kuros varētu būt būtiski pārkāpumi. Tāpat mēs arī, protams, ņemsim vērā objektīvus apstākļus, kā, nu, teiksim, ēkas noslodzību, būvniecības laiku, ātrumu, kļūdas eksploatācijā jau, jūs zināms, teiksim, kaut tā pati alfa, ja, kurai jau ir bijis jumta iebrukums un no sniega un tā tālāk. Kā arī, nu, teiksim, ceļu noslodzes tuvumā, jo šī pastiprinātā vibrācija ir viens no būtiskiem faktoriem, kas atstāja ietekmi uz konstrukcijām, ja, un tā tālāk. Tā kā šādu kritiski, ja precīzāk riskantu objektu karti mēs tuvākajās nedēļās arī veidojam.
Cik ilgs vēl būs nepieciešams laiks, lai veiktu pilnībā visus šos apsakojumus?
Šobrīd es jums precīzi nepateikšu, ja mums tā informācija ienāk nu, pakāpeniski no pašvaldībām, no būvvaldēm atbilstoši progresam. Nu, es domāju, ka kāds pāris nedēļas droši vien realistiski varētu būt nepieciešams. Ja, nu, konkrēti nu, datumu man šobrīd pašvaldības nav nosaukušas.
Nu, un tad jūs veidosiet šo karti ar riskantiem objektiem. Tas būs tā kā cilvēkiem publiski pieejams ar mērķi, lai viņi neiet uz šiem objektiem?
Nu, tāds tas nolūks varbūt gluži nebija, ja, bet mūsu primārais nolūks tomēr bija apzinātos objektus, kuros bez šīm te būvvaldes pārvaldēm patiesībā iet pie šo ēku īpašniekiem un valdītājiem un būtībā prasīt ārkārtas neatkarīgas ekspertīzes, padziļinātas ekspertīzes ja, par šo ēku drošumu. Līdz ar ko, nu, tas mūsu pamatmērķis, protams, ir nodrošināt to, lai šīs ēkas tiešām būtu drošas. Nu, par to publiskumu droši vien vēl būs jādiskutē, bet visos tajos gadījumos, ja tiek konstatētas tādi trūkumi, kas potenciāli apdraud iedzīvotājus, tajos gadījumos šīs ēkas tiek slēgtas.
Bet šī informācija būs publiska?
Par slēgšanu?
Par šīm... Šo karti.
Risku karti. Es domāju, tas ir jāizdiskutē. Es domāju, kopumā, ka droši vien, ka sabiedrība būtu pelnījusi, lai šī karta būtu publiska, lai nu, šie riski ir zināmi. Tā pašā laikā, protams, mums jāizturās par to atbildīgi, jo skaidrs, ka šie riski nu, paši pa sev vēl nenozīmē, ka ēka ir nedroša. Ja? Teiksim, nu, tas, ka nu, tas ir tā kā, piemēram, arī autosportā. Mēs zinām, ka rallists, teiksim, salīdzinoši apdraudēts autovadītājs, ja? Vai viņš ir nedrošs autovadītājs. Nu, tā ir cita lieta.
Ekonomikas ministri ir iecerējusi izveidot valsts būvniecības kontrolas biroju. Saima arī pagājušajā nedēļā konceptuāli atbalstīja pirmajā lasījumā šo ieceri, bet šāda biroja izveida. Reāli, ko tas dos?
Tas, ko mēs acīm redzam, esam konstatējuši, un šie būvvalžu sniegtie dati to apliecina, ka kapacitāte sabiedriski nozīmīgu ēku tādā būvniecības kontrolē un arī pieņemšanā eksploatācijā, kā mēs redzam, ir nepietiekama. Līdz ar ko viena no problēmām, ko mēs redzam, kas ir veidojusies gadu gaitā, ir, ka pašvaldību būvvaldēm var būt arī pietiekami nopietns interešu konflikts. Bez tā, ka ir kapacitātes trūkums, ja? Tas vienkārši trūkst resursu. Varbūt arī interešu konflikts, jo lielākās būves pašvaldībā nereti pasūta tieši pati pašvaldība. Nu, kaut tās pašas pašvaldības skolas, sporta zāles un tā tālāk. Un vienlaikus, teiksim, šo te būvatļauju un projekta kontroli, nu, teiksim, projekta tad nozīmē, kā projekta dokumentācijas pārbaudi un visus šos nosacījumus definē būvvalde, izsniedz būvatļauju. Savukārt, faktisko būvniecību un tā tālāk, kontrolē pašvaldības būvinspektors. Nu, būtībā pašvaldība algas maksā visiem, ja? Un nereti būvinspektors un būvvalde patiesībā ir gandrīz vieni tie paši cilvēki, vai sēž blakus, ja, un tā tālāk. Līdz ar ko mēs uzskatām, ka sabiedrīs nozīmīgo ēku kontrolē ir tad jāiesaist arī šis te valsts līmenis. Bet tas, ko mēs nedarīsim...
no pašvaldībām nāks nost?
Nē, tādā nozīmē, ka nu, mēs nelikvidēsim pašvaldību būvinspektors. Protams, ka pašvaldību būvvaldēm būvinspektoriem jāturpina darīt savus darbs, bet tajos gadījumos, kad viņi strādā ar lieliem sabiedrīs nozīmīgiem objektiem, jo īpaši tādiem, kur pasūtītās ir pati pašvaldība, tur šis valsts būvniecības kontrolas birojs varētu veikt pieņemšanu eksploatācijā. Proti, tā ir tā gala stacija, ja, ka citi pieņems eksploatācijā, un viņi tad skatīsies, vai viss ir bijis, ja, pareizi, gan, nu, teiksim, papīros, bet ne tikai papīros, bet arī faktiski, jā, būvniecībā, teiksim, vai ēka kvalitatīvi uzbūvēt un tā tālāk.
Tad pienākumos būs arī apsakot uz vietas objektus?
Absolūti, jā, nu, mēs domāju, pārliecinājušies par to, ka pārbaudīt ēku drošumu tikai pēc papīriem ir pilnīgi nepilnīgi. Jā, un patiesībā visi apgalvojumi par to, ka būvvaldes jebkad būtu bijušas tikai papīra pārbaudītājs, nu, manuprāt, nozīmē kaut kādu pilnīgi neizpratni par to, ko būvvaldes īstenībā dara.
Bet izskan jau, ka Rīgā tikai ir skatījušies papīrus un ka tur nav konstruktori eksperti, kas varētu izvērtēt projektu.
Nu, nevaru piekrist, nu, pirmkārt, tad tiek ignorēts likuma prasības, jau arī vecā likuma prasības, kas vēl ar vienu ir spēkā, ja, attiecībā uz to, kas būvvaldēm jādara, jo būvvaldēm jānodrošiniet likumība, būvniecības likumība, kas nozīmē gan dokumentu atbilstību, gan arī, teiksim, faktiski veikto būvdarbu atbilstību normatīvu aktu prasībām un projektēšanas dokumentiem.
Cik tad liels šos birojs varētu būt?
Nu, tas būs atkarīgs no tā galīgā funkcija apjoma, jo, protams, ka viņiem būs jāskata arī sūdzības, tostarp arī par pašvaldību būvvalstu darbu un tā tālāk, bet mēs esam šobrīd, nu, tā ieskicējuši, ka tas varētu būt, nu, līdz 40 cilvēki ar domu, ka tas ir, nu, par 90% tie būvniecības eksperti.
Un budžets?
Nu, budžets mēs, protams, diskutēsim par budžetu, jo mēs, mūsu bažas ir tādas, ka ja šos būvspeciālistus tagad mēģinās, kā tas tradicionāli bijis, ir iegrožot jā, nu, valsts pašvaldību, nu, teiksim, atalgojuma sistēmā, tad diez vai mēs dabūsim labus speciālistus, tā kā mēs meklēsim tam risinājumus. Tas sumārais budžets, protams, būs atkarīgs no tā, kāda atalgojuma līmeni uzskatīs par adekvātu. Šobrīd es nesaukšu konkrētus skaitļus.
Jā, bet kur šo naudu ņems?
Nu, es domāju, mums pēdējo nedēļu notikumi ir parādījuši, kādas valstī varētu būt līdz šim ignorētas prioritātes. Nu, līdz ar ko te man jāpiebilst, diemžēl, mēs savulaik pirms pusotra gada, kad bija pilnās parā vēl diskusijas par jauno būvniecības likumu, kurš stāsies spēkā februārī, mēs piedāvājam no ekonomikas ministrijas puses arī kā vienu no risinājumiem atjaunot šo valsts līmeņu būvuzraudzību. Ja? Diemžēl tika pieņemts, ka naudas tam nebūs. Un tas netika izdarīts.
Tad naudu prasīsiet no valsts budžeta, ja meklēsiet ekonomikas ministrijas iekšēnē?
Nu, mēs primāri, ejot uz Saeimu šobrīd ar šo priekšlikumu, protams, vadījāmies no tāda no darba pieņēmuma, ka tas ir valsts budžets. Jā, jo nu, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. Tā pašā laikā ir pasaulē dažādi modeļi un ir izskanējuši, es esmu dzirdējis, teiksim, arī no Lielo pilsētu asociācijas vadības priekšlikumu, ka varētu apsvērt, teiksim, līdzīgu modeli, kā ir ar finanšu kapitāla tirgus uzraudzība regulātori, ja, kur nozars spēlētāji veic kaut kādas atskaitījumus, kuri nodrošina tad iestādes neatkarīgu finansējumu. Ja, es domāju, šāds modelis būtu noteikti apsverams.
Un kad būtu jāsāk strādāt šim birojam?
Iecerēts šobrīd ir, ka tas būtu nākamā, tātad 14. Gada rudens, bet tas būs vistiešākā veidā atkarīgs no tātad Saeimas darba ātruma. Mēs no savas puses esam šos priekšlikumus jau iesnieguši pirms divām nedēļām Saeimā skatīšanai. Nu, tikmēr, kamēr būšu ministrs, protams, sekmēšu maksimāli ātri šī jautājuma virzību.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts. Paldies!